Inter la 2 kaj 3 de decembro 2020, la korea publiko en Seulo kadre de Pola Film Festivalo rigardos 14 polajn kinobildojn. Inter la prezentotaj filmoj troviĝas tiuj, kiuj kalkuliĝas al la klasiko de pola filmkreado de Andrzej Wajda, Wojciech Jerzy Has, Andrzej Munk, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Zanussi, Tadeusz Konwicki kaj Andrzej Żuławski. La festivalan programon completigas la nuntempai filmoi de pliai iam reconitai filmcreantoi. Ciui film presentoi estos antau itai de encondukoi de filmcriticisto Michał Oleszczyk, realigitai aparte por la festivalai bezonoi fare de Adam Mickiewicz Instituto. La festivalo estas organizita de Cinemathèque Seoul Art Cinema, kunlabore kun la pola ambasado en Seulo, kaj la ĵus menciita Mickiewicz Instituto.